Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Srpska javnost podeljena oko angažovanja bivšeg čelnika MMF-a Domenika Strauss-Kahna kao savjetnika vlade, ekonomista Milan Kovačević.
Ne bi miješao te probleme koje on imao sa nekim optužbama, sa njegovim profesionalnim profilom.
U Prištini održana konferencija o međureligijskom dijalogu predsjednik islamske zajednice Kosova Naim Trnava.
Dijalog under Fetar nuka ne vojte promovojim.
Nemamo potrebe da promovišemo međureligijski dijalog. Kroz vekove smo dokazali da živeći jedan uz drugo, živimo sa realnošću bez ikakve razlike i diskriminacije na verskoj osnovi, kazao je Trnava.
Za naš program govori i Muhamed Karić iz Travnika, nekadašnji hodža oženjen sa Srpkinjom, koji preživljava tako što skuplja mine za ostale iz rata i prodaje ih kao staro železo. Sve za 5 konvertibilnih maraka po mini.
Pa jeste li kad pomislili da možete poginuti?
Pa jesam pomislio svaki put, ali da sam mislio da mogu poginuti, imuniti 5 maraka.
Vi za 5 maraka rizikujete život faktički.
A sve jedno ga rizikuješ, pred ti 5 maraka moraš nešto, pa bolje i to raditi, bilo šta drugo što je protiv zakona.
Mladi u Republici Srpskoj sve teže dolaze do stana.
Već 4 godine živim kao podstanar, pokušavam da zasnem neki život sa svojom djevojkom, međutim, iako imamo veliku želju da kupimo stan, do toga je skoro pa nemoguće doći, jer uslovi koje banki traže za kredit su veoma velike.
O uslovima koje Crna Gora treba da ispuni da bi zatvorila poglavlje o informacionom društvu u pregovorima sa Europskom unijom. I za kraj razgovor etnonacionalnih lidera uoči popisa u Bosni i Hercegovini u satiričnom viđenju Predraga Lucića.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Najpre ekonomske teme. Bivši čelnik Međunarodnog monetarnog fonda Dominik Strauss-Kahn zvanično je postao novi savjetnik vlade Srbije. Nije lako, ali moguće je oporaviti srpsku ekonomiju. Prva je poruka koju je poslao u Srbiji. Međutim, angažovanje ovog svjetski priznatog stručnjaka zbog kontroverzi i optužnica protiv njega zbog više seksualnih skandala podijelilo stručnu i širu javnost, što su zabeležili svjetski mediji, među kojima i New York Times. Hoće li Strauss-Kahn uspjeti svojim savjetima da doprinese oporavku srpske privrede u podmakloj fazi raka u kojoj ne pomažu više aspirini, da parafraziramo potpredsjednika vlade Aleksandra Vučića, istraživala je Branka Trivić.
Zato što volim Srbiju, odgovorio je Dominik Strauss-Kahn, šeretski pomalo, na pitanje zašto se prihvatio funkcije savjetnika vlade Srbije. Ali razloga je, kaže, bilo još.
A također je to bila ideja mog prijatelja Vladimira Molova i meni je izuzetno zadovoljstvo da mogu da prihvatim njegov poziv da se pridružim ovom timu. Savjetujem više vlada i mogu da kažem da sam ovdje sa zadovoljstvom.
Kako je sam Strauss-Kahn objasnio, angažovala ga je konsultantska agencija Vladimira Molova iz Pariza, koji je na predstavljanju novog savjetnika sedeo u društvu ministara financija i privrede Lazara Krstića i Saše Radulovića. Dominik Strauss-Kahn, koji je sa čela Međunarodnog monetarnog fonda morao da se povuče pre 2 godine, nakon što ga je sobarica u jednom njujorškom hotelu optužila za silovanje, kasnije je njujorško tužilaštvo tu optužbu odbacilo zbog sumnjive kredibilnosti, susreo se u vladi sa prvim vicepremijerom Aleksandrom Vučićem, kao i sa ministrima financija i privrede. Odgovarajući na pitanje Radija Slobodna Evropa, on je rekao da je upoznat sa situacijom u Srbiji, koju definišu velika nezaposlenost i male plate, kao i problemi javnih preduzeća i velikog deficita, ali je i upozorio da rezultati neće uslediti odmah jer ne postoji čarobni štapić za to.
Biće potreban izvestan period da se Srbija oporavi, ali tek za par mjeseci ćemo nešto jasnije moći da govorimo o mogućim koracima. Onda će na nama biti da damo svoj savjet, a na vladi Srbije bit će da ga primeni. Rezultati se svakako neće pojaviti brzo, jer ne postoji nikakav čarobni štapić kojim to može da se reši preko noći. Situacija uopšte nije laka, a sa druge strane nije ni mnogo drugačija od stanja u drugim zemljama. Rešenja se naravno ne znaju napred, već moj tim i ja moramo da proučimo situaciju. Jako je lako da čovjek bude savjetnik, ali nije lako da bude u vladi zato što je vlada ta koja treba da donosi odluke, a mi samo savjetujemo.
Prva 3 mjeseca radit će pro bono, odnosno besplatno, otkrio još Strauss-Kahn, odgovarajući na pitanje Radija Slobodna Evropa, i dodao da će se nakon toga vidjeti na koji način će saradnja biti nastavljena. U njegovom timu radit će veliki broj eksperata, kazao je, pri čemu će jedan deo biti stacioniran u Beogradu, a drugi u Parizu. Od bivšeg čelnika MMF-a, sada savjetnika vlade Srbije, kako je rekao, vicepremijer Srbije Aleksandar Vučić očekuje mnogo zbog njegovih izuzetnih znanja i iskustava.
Stalno će raditi sa nama i mi ćemo prihvatati, konsultovati se sa njima, ali razume se donositi odluke u skladu sa najboljim interesima Srbije. Moram da priznam, ja znam da je u Srbiji teško pronaći nekoga ko ne zna sve, od sastavljanja fudbalskog tima do toga kako da se reše problemi u ekonomiji. Ja ne znam, pa je zato moja želja bila da pozovemo nekoga ko to zna mnogo više i mnogo bolje od nas i ko bi u tom poslu mogao da nam pomogne i svojim iskustvom i svojim znanjem.
Angažman Štrosa Kana u Srbiji nije izbegao ni svetskim medijima. New York Times navodi da bivši čelnik MMF-a sada ponovo pravi zaokret i izlazi na javnu scenu. Prihvatio se uloge savjetnika u Rusiji, zemljama Latinske Amerike i Afrike, a sada i u Srbiji. Proletos je prodefilovao i Kanskim festivalom, a našao se i pred francuskim senatom kao ekspert za globalne financije. List podsjeća na njegovu karijeru uzdrmanu optužbama za seksualne skandale i podvođenje. Podsjeća i na činjenicu da neki stručnjaci u Srbiji postavljaju pitanje da li je zbog toga Štros-Kanov izbor pravi, navodeći kao primjer izjavu Vesne Pešić da Srbija ima dobre ekonomiste i da ga ona lično zbog optužbi ne bi odabrala. Na drugoj strani njujorški list piše i da Vučić brani odluku rečima da Štros-Kanov privatni život nema veze sa njegovim ekonomskim znanjem. I neki uvaženi ekonomisti, poput Vladimira Gligorova, profesora Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije, ne vide problem u angažovanju Štrosa Kana, jer je on i svojim znanjem i ekonomskim vezama u svetu nesumnjivo u situaciji da pomogne, ali da se naravno postavlja pitanje koliku će uopšte težinu imati njegova savjetnička uloga, jer odluke donosi vlast. Da kontroverze iz Štros-Kanovog privatnog života ne treba mešati sa njegovim ekspertskim znanjem, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa i konsultant za strana ulaganja Milan Kovačević.
Ne bi miješao te probleme koje on imao sa nekim optužbama, sa njegovim profesionalnim profilom, sa njegovim političkim iskustvom. Ovdje on može poslužiti za naše vraćanje u neki povoljan aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom. Mi smo prilično zategli odnose sa Međunarodnim monetarnim fondom. Imali smo i nerealnih priča da nama ne treba monetarni fond, a on nam itekako treba. Može nam se lako dogoditi da bi nam i njegovi novci dobro došli i možda bolji izvor bio nego neki drugi o kojima sada govorimo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić i Zoran Glavonjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U nastavku o međureligijskom dijalogu na Kosovu, za čijom promocijom nema potrebe, zato što je dokazano da su zajednice živjele zajedno bez ikakvih diskriminacija na verskoj osnovi, poručeno je na današnjoj konferenciji poglavara verskih zajednica o međureligijskom dijalogu. Oni su međutim zatražili od institucija da što pre usvoje zakon o verskim zajednicama, te izrade zakon o povratku imovine, a kako bi verske zajednice mogle normalno da funkcionišu. Iz Prištine, Amra Zeneli.
U organizaciji misije OEPS-a na Kosovu u Prištini je održana konferencija o međureligijskom dijalogu na kojoj su predstavnici islamske, srpske, pravoslavne, katoličke, protestantske i jevrejske zajednice govorili o verskoj baštini, imovinskim pravima i pravnom okviru o slobodi veroispovesti. Predsjednik islamske zajednice na Kosovu, muftija Naim Trnava, ovom prilikom je izjavio da verske zajednice na Kosovu nemaju međusobnih problema, te da sarađuju, razgovaraju i gaje suživot, toleranciju i da su uvijek dokazivale da su faktor stabilnosti u zemlji.
Dijalog ndërfetar nuk ka nevojë të promovojmë.
Nemamo potrebe da promovišemo međureligijski dijalog. Kroz vekove smo dokazali da živeći jedan uz drugo, živimo sa realnošću bez ikakve razlike i diskriminacije na verskoj osnovi, kazao je Trnava. On je međutim skrenuo pažnju na to da i nakon 14 godina od rata verskim zajednicama na Kosovu nije regulisan pravni status, što je negativno uticalo na rad zajednica. Trnava je dodao i da su međunarodne organizacije, kao što je izveštaj na pretku Evropske unije i američki State Department, poručile kosovskim institucijama da se ovo pitanje mora rešiti što pre. On je također nabrojio pitanja koje državne institucije moraju sa prioritetom rešiti. Usvajanje zakona o verskim zajednicama, izrada zakona zakona o povratku imovine verskih zajednica koja je konfiskovana za vreme ranijeg sistema, raspodela budžeta za finansiranje verskih zajednica, kao i poštovanje verskih prava u javnim ustanovama, naročito u obrazovanju i prilikom zapošljavanja, kazuje Naim Trnava. Episkop Raško-Prizrenski Teodosio ovom prilikom je kao predstavnik Srpske pravoslavne crkve na Kosovu istakao da dijalog nema alternativu i da je potrebna komunikacija kako bi se došlo do rešenja koja su za ovu zajednicu bitna, a na prvom mestu život i opstanak. On je dodao da se Srpska pravoslavna crkva suočava sa mnogim problemima, te da je uvek spremna da pristupi zajedničkom rešavanju.
Ali ono što se tiče Srpske pravoslavne crkve na prvom mestu jeste da sačuvamo svoj identitet, svoju imovinu, svoje postojanje u ovom vremenu, kako bi sve ono što je do nas došlo, što smo mi primili kao nasljeđe, mogli i mi da prenesemo našim potomcima. To je za nas dosta bitno u ovom trenutku. Imamo veliku podršku svih na Kosovu i Metohiji, međunarodnih faktora, i islamske zajednice, i rimokatoličke crkve, i protestantske evangelističke crkve, i jevrejske zajednice. Zaista sa ponosom mogu da kažem i svima to ističem da mi, verski poglavari na Kosovu i Metohiji, imamo jedno duboko razumevanje i da se slažemo u svemu onome što je najbitnije, a tiče se života, opstanka, međusobnog poštovanja i rešavanja zajedničkih problema.
Katolički upravnik apostolske uprave na Kosovu, biskup Dod Đerđi, je također istakao potrebu usvajanja zakona o verskim zajednicama koji bi omogućio legalno funkcionisanje u skladu sa zakonom i ustavom Kosova. On je poručio da se iskren dijalog predstavnika verskih zajednica na Kosovu treba nastaviti u cilju bolje budućnosti za sve. Zajednice se moraju angažovati kako bi se suočile sa poteškoćama, ali i kako bi zajedno doprinijeli boljitku svi, što je jedini način za zdravu saradnju ka stabilnoj budućnosti, poručio je Dod Đerđi. Šef misije OEBS-a na Kosovu, ambasador Jean-Claude Schlumberger, kazuje da su pravo na slobodu misli, savesti, veroispovesti i uverenja osnovna ljudska prava koja zahtevaju sveobuhvatnu zaštitu u svakom modernom društvu, te da lideri verskih zajednica snose veliku odgovornost u posticanju uzajamnog poštovanja i razumevanja među zajednicama na Kosovu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Nakon priloga o međureligijskom dijalogu na Kosovu sledi prilog kako se jedan hodža u Bosni i Hercegovini snalazi da preživi. Građani BiH pravi su umetnici u snalaženju da prežive. Najneobičniji posao rade Muhamed Karić i njegov maloletni sin Amel iz Doca na Lašvi kod Travnika, koji da bi prehranili petočlanu porodicu obilaze ratne linije i traže rasprskavajuće mine usmerenog delovanja, te ih prodaju na otpadu kao staro železo. To nije posao koji je naš sagovornik Muhamed birao. Njegov problem je u tome što je on kao bivši hodža u ratu oženio Slavicu, od tada više nigde ne može da nađe posao, zabeležio Srećko Stipović.
Muhamed i Slavica nikada se prije nisu vidjeli, sve dok vojska Republike Srpske Muhameda nije protjerala iz jednog sela kod Doboja, a Slavicu muđahedini iz Bočnije. U jeku rata sklopili su brak u kojem se rodilo troje djece. Da bi obitelj preživjela, Muhamed odlazi u minska polja tražiti mine.
To je istina, mine smo sakupljali, to su bile usmjeravajući mine, zvane brudovi. Znači, bilo je u njima željeza po 15 kila, 15 do 20, zavisi od bruda njegove težini. Ja i ovaj srednji sin, a mi smo sakupljali, možda smo jedno 70 mina povadili, razmontirali, eksplozivno, znači odvojimo, a željezo prodamo.
A je vas bilo strah?
A kad moraš preživjeti, nema straha, vidite. Dolazilo je dana da po 2-3 dana nismo imali, znači, brašna djeca da napravimo hljeb. Djeca u školu idu, znači, moralo se, nije se biralo.
Muhamedova supruga Slavica nije mogla vjerovati da njezin sin Amel dovozi mine u dvorište.
Ja sam mislila da neće kanta, limova, svašta nađe, on je menu mi donio. Ja kad nisam crkla i plakala sam i njemu govorila ne dajem, branimo.
Muhamed je još 1990. godine samovoljno napustio vjersku zajednicu i od tada nigdje ne može dobiti zaposlenje. Tražio je u Travničkom komunalnom poduzeću da ga zaposle kao čistača. Ni to nije dobio, jer kako kaže, svi ga odbijaju zato što je oženio Slavicu.
Pošto je supruga pravoslavka, to ne godi, to ne ide.
Niste pristali faktički nigdje?
Pa nisam nigdje, vidite kako je društvo, znači ovi mišoviti brakovi više nisu nigdje dospjeli.
Za željezo od jedne mine na otpadu dobije samo 5 maraka.
A jeste li kad pomislili da možete poginuti?
O, jesam pomislio svaki put, ali da sam mislio da mogu poginuti, bilo imuniti 5 maraka. Znači, u tim situacijama ne mislite šta će biti. Što je bilo na liniji, znači, počeo od sela Slimina do vrha Velence, mi smo poskidali na tom dijelu. To je linija, znači, ide u dužini preko 5 kilometara.
A čekajte, znači, vi za 5 maraka rizikujete život faktički?
A sve jednoga rizikuješ, pred ti 5 maraka moraš nešto, jer nisam naučio ni da se bavim nekim radnjama mutnim, nisam naučio da kradim ni ja, niti moja porodica, pa bolje i to raditi nek bilo šta drugo što je protiv zakona. Znači, ovo je legalno.
Sad ste nam pokazali fotografiju na kojoj su poznati ličnosti od muftije Avdibegovića, Džemaludina Latića,
Hadema Hajdarevića, Hasana Čengića, to su moje školske kolege, to je tačno.
Da li oni znaju u kakvoj ste vi situaciji danas? Kako živite?
Pa sad, za dvojicu mogu reći da znaju, znači to je tamski muftija Nuseta Avdibegović i Hasan Čengić koji u Sarajevu, on zna, sam se njemu obraćao. A za ovu dvojicu ne vidim, da znaju jer nismo u kontaktu od završetka škole.
Za kraj, još jedan paradoks svojstven državama poput Bosne i Hercegovine. Da bi obitelj Karić dobila socijalnu pomoć po zakonima ove države, mora im biti barem jedno dijete bolesno. Na svu sreću, djeca su odličnog zdravlja, a jedno od njih dnevno pješači do Novog Travnika 15 km. Ministarstvo obrazovanja kantona nije mu osiguralo ni autobusnu kartu, iako su roditelji podnijeli zahtjev za pomoć. Međutim, Muhamedu je veća briga što više nema mina u tom području, jer nema gdje zaraditi ni onih 5 maraka koliko dobije za željezo od jedne mine. Iz Travnika za Radio Slobodna Evropa, Srećko Stipović.
I dalje ekonomske teme iz Bosne i Hercegovine. Iako su cene kvadrata stambenog prostora u Republici Srpskoj značajno opale, građani se teško odlučuju na kupovinu, pre svega zbog nedostatka novca. Najteže je mladima koji žele da se osamostale, jer su plate veoma niske, a zahtjevi banaka veoma rigorozni. Više pojedinosti, Gojko Veselinović.
Odlučujući korak u životu svakog mladog čovjeka jeste odlazak od kuće i započinjanje sopstvenog života. Za tako nešto potrebno je obezbijediti krov nad glavom, a mladi ljudi, posebno mladi bračni parovi, jako teško mogu sebi da priušte sopstveni stan, te većina godinama žive kao podstanari. Mladen Brkić iz Banja Luke kaže da je do stana jedino moguće doći putem stambenog kredita, ali je bankarske uslove jako teško ispuniti.
Već 4 godine živim kao podstanar, pokušavam da zasnem neki život sa svojom djevojkom, međutim, iako imamo veliku želju da kupimo stan, do toga je skoro pa nemoguće doći, jer misli koje banki traže za kredit su veoma velike, a uz toga sve i kamate su ogromne, tako da je skoro pa nemoguće ne samo podići, nego i isplatiti kredit u skladu sa svojim primanjima.
A da je potražnja za stanovima na jako niskom nivou, uprkos padu cijena, potvrđuje i Senka Gatarić, direktorica Agencije za prodaju nekretnina Euroagent iz Banja Luke. Ona dodaje i da prodavci nisu mnogo fleksibilni.
Cijene stanova u Republici Srpskoj starih se kreću od 1400 do 1800 maraka, zavisno od lokacije, spratnosti i kvaliteta gradnje. Najčešći kupci su mladi bračni parovi koji dižu kredit preko IRB-a, znači rješavaju. Međutim, ti krediti se dugo čekaju i mnogi prodavci odbijaju da prodaju stan na kredit mladim ljudima koji trebaju da dobiju kredit putem IRB-a.
Upravo krediti Investiciono-razvojne banke Republike Srpske jesu najtrženija opcija za kupovinu stana, a mladi bračni parovi su beneficirana grupa kada je u pitanju odobravanje kredita. Iako mnogi tvrde da se nove kredite dugo čekate, da je uslove teško ispuniti, iz IRB-a kažu da se krediti odobravaju najkasnije za 2 mjeseca uz jako povoljne uslove. Portparol IRB-a Zoran Popović.
To su mladi bračni parovi do navršenih 35 godina starosti oboje, 7. stepen stručne spreme, kamatna stopa je znači 4,3%, rok otplate do 20 godina. Iznos kredita je od 5 do 50.000 maraka koga koristi za rekonstrukciju i proširenje stambene jedinice, a od 10 do 100.000 maraka za kupovinu i izgradnju prve stambene jedinice u vlasništvu.
Sa druge strane, potražnja za stambenim kreditima kod komercijalnih banaka znatno je opala, ali su i banke pooštrile kriterije, kaže portparol Hypo banke AD Banja Luka Nenad Badnjar.
Prosječna nominalna kamatna stopa na stambeni kreditni portfolio Hypo banke se kreće od 5,36%. Da bi se apliciralo za stambeni kredit, građani moraju zadovoljiti uslove koji se odnose na kvalitetnu kreditnu sposobnost, koja podrazumijeva stalni radni odnos i redovna mjesečna primanja, te naravno kvalitetne instrumente obezbeđenja u koje ubrajamo hipoteku, žirante i sl.
Anketirani građani smatraju da su stanovi i dalje skupi, te da ih malo ko može sebi priuštiti.
Mislim naravno i da su cijene visoke, ali više da je naš standard nizak i da je jako teško kupiti stan.
Mislim da su vjerojatno uvijek skupi stan.
Da bi kupili stan moraju dići kredite, znači kamate su enormno velike, a cijena kvadrata zaista previsoka.
Ekonomista Zoran Pavlović kaže da je sada pravo vrijeme za kupovinu stana jer trenutne cijene nekretnina nisu na realnom nivou, te ističe da ovakvo stanje neće dugo trajati. Uzrok slabe potražnje za stanovima vidi u lošoj ekonomskoj situaciji koja utiče prvenstveno na mlade bračne parove.
Vrlo često samo jedan od njih ima zaposlenje, a za bilo kakav stambeni kredit je potrebno da rade oboje. U tom smislu je i situacija na tržištu nekretnina koja je dovela do snižavanja cena još uvijek nepovoljna jer niska primanja i niski budžeti mladih porodica ne daju sigurnost ulaska u stambeni kredit. A stambeni krediti moraju ili bi morali biti osnov razvoja mladih porodica.
Podaci pokazuju da je 2008. godine samo u Banja Luci izgrađeno 4000 stanova, a prošle godine tek 500. Ekonomisti upozoravaju da će se u budućnosti sve teže dolaziti do stana jer će ih biti manje u ponudi, a ekonomija koja ne pokazuje tendenciju rasta ne daje optimizam za porast ličnih dohodaka. Kad se sve uzme u obzir, život sa roditeljima ili podstanarstvo jedina su opcija za mlade ljude, a za počinjanje samostalnog života u sopstvenom domu morat će sačekati neka bolja vremena. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Slobodna Evropa, provjereni izvor.
Do kraja dokumenata dana o informacionom društvu u Crnoj Gori i uoči popisa u BiH i satiričnog pera Predraga Lucića. Da bi Crna Gora otvorila i jednog dana zatvorila poglavlje 10 informacijono društvo i mediji u pregovorima sa Evropskom unijom, morat će da kroz zakon i naročito njihovu primjenu obezbedi fer uslove na tržištu medije i telekomunikacija, odnosno da ispuni sve one uslove koje su pregovorima pre nje ispunile Slovenija i Hrvatska. To je poruka sa tribine u Podgorici na kojoj je saopšteno i da već sada Crna Gora mora da se uključi u proces digitalizacije koji je u Evropskoj uniji uveliko počeo, prenosi Predrag Tomović.
Digitalizacija ili internetizacija naših života, rečenica je koja će mnogima zvučati kao pretjerana i neutemeljena u stvarnosti, ali u slučaju Crne Gore i predstojećih pregovora s Evropskom unijom, recimo u poglavlju 10 koje se odnosi na informacijno društvo i medije, upravo od toga koliko ćemo se brzo uključiti u taj proces zavisi otvaranje, ali i zatvaranje poglavlja 10. Kao ilustracija koliko je Evropljanima važan ovaj segment je i plan Brisela da do 2020. godine 50% domaćinstava u Uniji bude pretplaćeno na internet vezu brzine iznad 100 megabajta u sekundi. Na to je ukazao i predstavnik Kancelarije Evropske unije u Podgorici, Dragan Mugoša.
Evropa želi jednostavno da unaprijedi tu tehnologiju, želi da bude konkurentna, napravila je određeni plan i program. Crna Gora mora da se uključi u tome. To je suština svega toga.
Mugoša kaže i da će kao uslov za otvaranje pregovora s Evropskom unijom i njihovo zatvaranje Crna Gora kroz zakone koje usklađuje ili je već uskladila s evropskom praksom morati da obezbijedi jednake uslove za sve na tržištu telekomunikacija i medija, kao i da reguliše rad javnog servisa i rad regulatora koji prate da je ta utakmica fair.
U ovom sektoru ja vam mogu reći da u narednom periodu, da ja očekujem u narednih 5-6 godina, da će doći do dodatnog usklađivanja politike Evropske unije u oblasti, znači, audiovizualnih usluga. Pa ćemo možda imati neke, da kažem, javne samoregulatorna tijela. Ima određenih, da kažem, rasprava unutra Evropske unije i tako dalje. Ali za sada to se odnosi na jedno fair tržište elektronskih medija, rad javnog servisa, jer je ono ključnog značaja, i odnosi se naravno na rad regulatora koji prati da je ta utakmica fair.
Na to da će spisak zahtjeva u poglavlju 10, ali i u drugim poglavljima biti vremenom sve širi i drugačiji u odnosu na ono kroz šta su prošle, recimo, Slovenija i Hrvatska, ukazao je i šef Kancelarije Evropske unije u Crnoj Gori Mitija Drobnić. Drobnić se osvrće na primjer Slovenije koja je u jednom trenutku u pregovorima s Evropskom unijom morala da donese gotovo 1500 zakona i raznih novih propisa.
To je bilo u razdoblju prije 2004. godine. Od tada do danas je obim evropskog zakonodavstva porastao. što znači da će biti zahtjevi u pogledu harmonizacije sa kojima će se susretati kandidatke koje su sada u procesu porasti.
Predsjednik Odbora za evropske integracije Slaven Radunović kaže da je zakonska regulativa za otvaranje pregovora u poglavlju 10 spremna i usklađena sa evropskom. Radunović međutim smatra da će pregovori u poglavlju 10 sačekati zbog prečih oblasti o kojima će se prethodno pregovarati sa Briselom.
Koliko sam do sad imao uvida u dokumentaciju vezanu za poglavlje 10, meni se čini da je tu prilično usklađena regulativa sa Evropskom unijom i da to vjerovatno neće biti problem. Međutim, svi znamo da nam je više puta rečeno da su najvažnija poglavlja koja treba i prva da se otvore poglavlja 23 i 24, tako da vjerovatno će sva ostala da stanu u red dok se ta poglavlja ne otvore.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I za kraj o predstojećem popisu u Bosni i Hercegovini, na koji se osvrnuo svojim satiričnim stenogramima i kamenogramima Predrag Lucić pod nazivom Razgovor etno-nacionalnih lidera.
Milorad Dodik, što radite, Bakir? Manipulišete djecom u propagandnim spotovima, Bakir Izetbegović. Kojim spotovima, Dodik? Šta se praviš blesav? Pun internet spotova za popis gdje djeca glume velike Bošnjake, Izetbegović. Ništa djeca ne glume, ona jesu Bošnjaci, to ako baš hoćeš veliki, Dodik. Pa jeste da recite u ko veliki. Ja sam Bošnjak, vjera mi je islam, jezik mi je bosanski, Izetbegović. Ti mi nešto kaže o manipulisanju djecom. Ovi naši snimili samo 3 djeteta pa svi digli galamu, a ovi tvoji propagandisti izveli na hiljade djece sve što ste nahvatali po školama i obdaništima i natjerali ih da pjeju. Svi smo mi Republika Srpska, svi smo mi Đanju rođeni, pa nikome ništa. I to se vrti ko službeni video te tvoje da prostiš Republike baš u oči popisa. Dodik, a što je trebalo? Da ih snimamo jedno po jedno kako recituju ja sam Srbin, vjera mi je pravoslavna, jezik mi je srpski, Izetbegović. Pa to bi bilo fair prema ostalima. Evo i Hrvati imaju kampanju gdje kažu gluho bilo, Hrvati smo katolici i govorimo hrvatski. Ja lično čuo kardinala Puljića kako baš tim riječima poziva na popis. Dragan Čović, nemoj ti meni kardinala. Čuo sam ja Rejsa još ljetos gdje vam daje naputke za popis da se izjasnite, Bože mi oprosti, ja sam Bošnjak, vjera mi je islam, jezik mi je bosanski. Izetbegović, a kako je drugačije? Kažem ja, ali ti izgleda ne kontaš da su i Rejsul Ulema i kardinal ispravno i odgovorno pristupili kampanji za popis, za razliku od vladika koje barem ja nisam čuo. Valja nema kačavende da jasno i glasno kaže ja sam gore, ti si dole, vjerujem da ćeš šutjet, izvini, jezik mi je zauzet. Dodik, ako ćemo na tu temu, ima i kod vas materijala. Mogu bih i ja sad onom imamu što je zbog nekontrolisane ljubavi prema dječici zaglavio u Zenici ili onom tvom Izetbegović. Nemoj, nije to sad važno. Važno da popis uspije, Izetbegović. Evo slušaj, samo da upalim ovu MP3 kasetu. Oj, koliko je u popisu glavnina, a još sam veća ja ispao manjina, a i popisivač dva sahata čekao. Aj, da se sjetim šta je Rejs rekao, aj, ko sam što sam i koja mi je vjera, aj, koji jezik svojoj dragoj utjeram, aj, jak sam prohođe prema se i jacija, aj, šta da pišem jezik vjera nacija, aj, čuj bosanac to po definiciji, aj, nisu ljudi nego sejdić pinci. Ajmo sad svi skupa, aj, svi bosanci za put konje sedlaju, aj, samo oni svoje Bosne nemaju, jer samo oni svoje Bosne nemaju.
slušalci, stenogramima i kamenogramima Predraga Lucića završavamo još jedno izdanje Dokumenata dana. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijetno.